Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la sepan de septembro 2017, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dua tago de la apostola voyaggio al Colombio. Papo Francisco hodiau rencontis la statain autoritatuloin de la lando, visitis la catedralon de Bogoto, salutante el la fenestro de la apuda cardinala palazzo la ceestanta in fideluloin. Sequis la rencontro cun la Colombia episcoparo, cai post prescau duona horo li rencontos la estraron de la Latin America episcopara consilio. En la Colombia post tag meso ocasos la unua liturgia celebro, meso en parco Simon Bolivar. Hierau bonvenigis la papon, iom post la loca horo d'excesa, Bogoto 2600 metroin pli proxima alla cielo, kiel diras la slogano de la urbo, por memorigi gian altezon super la maro. La aviadilo alterigis iom pli frue ol planite, malgrau la pli longigita itinero por eviti uraganon Irma. Presidente Juan Manuel Santos Calderon, cun sia ezzino, cai la apostola nunzio Hector Balestrero, Estrero acceptis la papon. Tui poste ocasis la saluto de quelcai infanoi. Unu el ili estis Emmanuel, filo de Clara Rojas, nun parlamentanino, captita en 2002, cai ostagio dum iaroi de la fortoi armitai revoluziai de Colombio, en la Colombia arbaro, quie nascigis la filo. Sequis la presento de la delegazioi, dum geiunuloi plenumis folclorain danzoin, cae la amema saluto de la papo al gruppo de malsanuloi cae handicapuloi, cefe infanoi, sed ancau civiluloi cae armeanoi, victimoi de la conflicto. Alla applaudoi de la prescau mil fideluloi ceestantai en la aviadileio, aldonigis poste tiui de la centoi da miloi, ciui envizigis l'aula itinero de la papa automobilo. Dudec quin kilometroi gis l'annunzieio, inter du amasai homai spaliroi, ciui mal rapidigis, foie ec haltigis, la automobilon, post supero della sicurezza i cordonoi. Iela alveno, antau la diplomatia representanteio della Sancta Seggio, Francisco trovis, lin attendantai, fidelulo in ciui cantis cae dansis. Inter ili estis quelcai infanoi cae gecnaboi, ciui travivis surstratan vivon, consumadon de toxicae drogoi cae miseron. Alla papo ili donazis, aldone alla Colombia ruana, la tipa loca poncho, ancau sian gioion. Francisco instigis ilin, neniam perdi gin, nec la esperon. Neniu li aldonis, trompu austelu vian esperon. Sentoi, gioio cae espero, priciui parolis ancau presidanto Santos, dum la hodiaua ufficiala visito della papo. La nuna, li diris, estas momento por construi la pazon. Sia flanque, papo Francisco volis memorigi la plenumita in clopodoin, dum la lasta iardecoi, por cesigi la armitan perforton, cae trovi voioin al repazigio, en Colombio. Samtempe la papo petis al ciui colombianoi streciadon por fugi el ciu tento de revengio cae el sercio de nur personai cae mallong daurai interesoi. Iu pli estas malfacila la irado ciu conducas alla pazzo, substrecis Francisco, des pli da sindevigo ni devas havi por agnoschi la aliulon, por risanigi la vundoin cae construi pontoin, por la starigo de cunligoi cae reciproca helpado. Morgau Papo Francisco atingos Villa Vicencio, quie ocasos la meso, dum quio li proclamos du novain beatuloin. Pastro Pedro Maria Ramirez, la martiro de Armero, vivinta de 1899 gis 1904, massacrita de gruppo de liberaluloi, charoni taxis lin fanatica cae dangera conservativulo. Quasa un sufficius, 37 iaro in post la murdo, la pastron oni accusis pri la tragica lavango della dectria de novembro 1905, quiu causis pli ol 20.000 mortintoin. Oni accusis lin, char li estus malbeninta la landon iom antau ol morti. La dua beatulo proclamota morgau de la papo estas Monsignoro Jesus Emilio Jaramillo Monsalve, vivinta de 1906 gis 1989, misiisto de la Xavera Ordeno, martiro murdita de la guerrilanoi de la armeo por nazia liberigo. post tagmese ocasos la granda pregio renconto por la nazia repazigio, en parco Las Malocas, ancora u en Villa Vicencio. Antau ol reveni al Bogoto, la papo etapos ce la cruzo della repazigio en la loca parco de los fundadores. Ni daurigos venontan dimancion rapporti pri la papa voyaggio al Colombio. Nun aliai informoi. Bangio, en Centra Africa Respublico de plurai monatoi recomencigis la cun pusigioi inter la armitai gruppoi, cun la celo controlli la natura in riccio fontoin cae la grava in regionoin della lando. Ec de 2013 Centra Africa havas internan militon, post la malelecto de presidente François Bozizé fare de la armitai gruppoi Seleca, qui declaras che ili defendas la 20% de la islamanoi de la lando, cae tio implicis reagon de la milizioi contra Ubalaca e il cristana plimulto. La du partioi, post batal halto marchita de la visito de Papo Francisco, de nove attacas unulalian. En diocezo Bangassù, la episcopo Monsignor Munos defend Andas prescau 2000 islamanoin, kiui gastas en la catedralo, char la milizianoi minazzas ilin. Dum la somero estis decoi da mortigoi. La radiogiornalo de Radio Vaticana interviuis la chef episcopon de Bangio, cardinal Diodonné Nzapa Lainga, kiu pri la denova perforto diris. Gi shuldigas alla facto che quelcai estroi ricevis la impreson che ili ne havis propran gainon e la repazigio. Quelcai el ili esperis ie registara posteno, au esti levitai al gravai roloi en la statai instituzioi. Moscovo, Ruslando confidas che ogni povos eviti conflicton cun Norda Coreio. Kiel mia collego de Suda Coreio, mi certas che ogni ne atingos vasta scalan conflicton, diris la russa presidente Vladimir Putin parolante pri la situazio in Coreio dum plena cun sido de economia forumo in Vladivostoko. Lau Putin, la conflictantai partioi havos suffice da prudento cae ec conscio pri siai respondezoi rilate alla popolo de tiu regiono, ca ili capablos solvi la problemon per diplomatio. Sia flanche Cinio presentis seriosan formalan proteston al Suda Coreio pro la instalado de quar novai contraumissilai rimedoi liveritai de Usono, 300 kilometroin sude de Seulo. Washingtono, uragano Irma daure detruas Caraibion, cae nun gi atingas Floridon, quie iam maximuma estas la alarmo. 90% de la construagioi de insuloi Barbuda estis detruitai de la stormo. Prescau 1 milione estas la personoi quiui en Porto Rico restis sen electro, cae 15,000 sen aquo. La hospitaloi povas funccii nur danke al generatoroi de curento. Ien la datumoi de Irma, unu e la pli potenzai uraganoi de la lastai iaroi. UNICEF, la fonduso de Unuigintai Nazioi por la infanaro, lancis alarmon favore alla infanoi quiui vivas nella areoi concernatai della uragano, pli ol 10 milioni da neplencresculoi en la insuloi de la Orienta Caraibio, en la Dominicana Respublico, en Haitio cae Cubo. UNICEF instigas la loca in instituzioin fari cion eblan por certigi trinkeblan aquon cae higiena in servoin, fundamenta in aparte por la pli etai. La internazia mon fonduso pretas helpi la trafita in landoin. Lau Unuiginta in azioi, uragano Irma povus concerni 37 milioni da personoi. Por la unua foio estigis en la Atlantica Oceano 3 uraganoi. Post Irma estos la vizo de José cae Katia. Caregai gefrato, inia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.